Салам, қадырлылар, өзіңізі, хайатың қадырына, сағылыңызы, перзентлеріңізі ве келчегіңізі, арғатнашыңыз нәйілі. Башқача айданда қарарлары нәхілі исаслары даянып чықарияңыз. Қарар чықармақта Худайдан сенің ирадың нәмі дейіп сорайаңыз мұй. Оның ирадасыны біленіңізді нәмі болышына серетмен оңа бойын егияңыз мұй. Бұ хақта ойлап көрін. Ерен бағында адам ата ве хова инедеді сайламақ мүмкіншілігі барды. Бе олар сайлавы емелі ашырдылар. Егер адам ата ве хова ине вақты изі қайтармағы, яда бұ сайлау нәтижелеріні көрмек мүмкіншілігі болондады. Олар хич қачан бұ қадаған еділен мейвені имедік боларды. Хич қачан бүтін Исраил халқыны мысал едіп алайлың. Олар мүсірді құл болан вақытта Худай олары құллықтан азат етті. Олары Синай дағына алып келіп, Муса арқалы қанун берді. Чөл білен алып кечіп, өзі вада еден юрт ара чәгіне челли алып келді. Исраил халқы сүйт ве бал ақып ятан юрта кирмеге таярдылар. Бұ юрт олар үчін Худай вада еден ер юзіндәкі гөя дженнетті. Чүнкі Худай вада беріп, бұ юрды мен сізе бердім дейенді. Худай бір ейям олара вада беріп, бұ юрды олара беренді. Бұ бір ейям чөзіліп боланды. Муса вада берілен юрды барлап келмек үчін 12 антавчыны иберді. Антавчылар қайтып келен сон, олардан 10-сы ербет хабары айттылар. Дыңы Ешуа ве Халип, біз бұ юрды елі алып біліяс. Доғры, бұ юрдың адамлары күйчілі ве диварлары білен текен. Гөне, біз оны басып алияс дейділер. Нәм үчін? Чүнкі Ешуа бұ білен Худай бұ юртты бір ейям олара беренені ятлаттянды. Чүнкі Ешуа бұ білен Худай бұ юртты бір ейям олара беренені ятлаттянды. Шолданда халқ Муса, Ешуа ве Халипы дашламақчы болдылар. Гейдесі білен налап, мүсіре қайтып кетмек хақта гепләштілер. Нәхілі самсықлық. Олар Худая табын болмазлық yolunu сайладылар. Оның нәтижесі нәмі болды? Яшы 25-тен ашан еркеклерің хеммесі арадан чықын челі 40 yıl чөлді ентәп үйренлер. Біліңіз мұй? Егер олар бұ қарарларың нәтижесіні көріп біленді де, нәмі болынды да Худайың айданыны едіяс, бұ юрда бастырып кейдіяс дейін болардылар. Ені олар бұ yolu сайламадылар. Қарарларың нәтижесіні датып көрділер. Ене мысал едіп Давуд патшаны алайлың. Бір күні өйлен ол өз қошыны білен сөйшіп мейданында болмақ орнында көшігінде қалды. Көшік иванында айланып үйренді, айнадан дашары селеденінде Батшеваның суа дүшіп үйренінні көріп қалды. Егер шол вақт ол ақылыны ішлетіп, доғры қарар чықаранында ды, бадына изі өріліп, ічері кіріп кеден боларды. Ол болса терсіне бүтін хаятына дегерлі қарар чықарды. Чүнкі оның еден бүгін әсі бүтін Исраил халқына да тәсір кечірді. Бұ вақадан біраз вақт кечіп, қозғалан башланды. Бұ қозғалан Давудың өмірінің соңына челі тәсір етті. Егер бұ аял білен кечірілен бір кейже бүтін келчегіне ербет тәсір едішіні біленінді де, хич қачан бұ ғабахат іші етмедік боларды. Ені мысал едіп, Юнусы алайлың. Худай оңа Найнава кет ве менің геплеріме халқы етір. Мен Найнаваны вейран етшік дейді. Егер ол өзіне нәм болышыны өңіннен біленді де, Құдайы хоп болия реббім, ол ере не деп тезірек барсам болар, деп соран боларды. Ол өңінде нәмі бардығыны білмесді. Инди середіп көпләнч сіз білен біз хем қарарларымызың не елі нәтиже алып келчегіне өңіннен білмес. Біраз тоқтап табынлығыңыз не елі нәтиже алып келішіне ойлап көрін. Кімдір мен білен белі болмайар деймегі мүмкін. Йөне бұ зат шейтанның ялан хилесі.